absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tož vítám vás všechny, kdo jste zasedli a posloucháte, nebo jste teprve teď přišli poslouchat, anebo budete teprve poslouchat z archivu. No zkrátka, dobře. Vítám vás Petr Václav z Midgardu. Pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa si opravdu našel u vás velkou oblibu. A já jsem za to rád, protože se nějakým způsobem prokousáváme tou podobou světa, která je víceméně virtuální, aspoň tak, jak nám ji mainstream nabízí, je to virtuální podoba světa, kterou nám vykresluje ta propaganda. Je to taková černobílá podoba. Rusko a všichni, kdo se přátelí s Ruskem, jsou zlí, mají velký zuby, mají velký tlamy, mají velký huby. Vlastně to je takový drak. A z toho draka, z té huby, tak mu jde velký plamen a síra a vypouští ideologicky závadný plyn, který pochopitelně my tady nesmíme používat v Evropě. No a na druhé straně demokratický, hodný, umírněný, vlídný, prolidsky orientovaný kolektivní západ, který nikdy nedopustí, aby člověk klesl až na dno. A když už se někteří jedinci rozhodnou být bezdomovcema nebo být chudí, tak jim doporučí důstojný odchod z tohoto světa eutanázní injekcí, protože se to jeví být velice humánní, stejně jako bomby, které padají na srbské nemocnice. Protože jsou to humanitární bomby a ty neublížují, ty v tichosti zabíjejí, protože takhle to má být. Jedině takhle je to správně. Je to demokratické, je to lidské a hlavně to není ruské. No, teď jsem se tak nechal unést takovou tou zkazkou. No, svět se polarizuje. Opravdu svět se polarizuje. My si tady vysvětlujeme všechny ty věci tak, abychom se opravdu prokousali tou šedí tím patosem, tím nánosem, tím škraloupem na té žumpě v podstatě. Jo. Abychom seznali, co tam dole pod tou... Kolik je hodin? Nemůžu říct sračkou. Pod tím škraloupem, co se tam prostě nalézá. A každé to lejno je demokratické. A stojí na pevných evropských hodnotách. Což dává pochopitelně jasné signály, jak se věci mají. Pokud se budeme bavit o alternativě, vážně milí posluchači, tak s alternativou to je jako stále stejné. Proč? Protože alternativa je prošpikována zrádci, udavači, falešnými mesiáši, ale hlavně lidmi, kteří jsou na výplatnicích buď různých neziskovek nebo také ministerstva vnitra. A potom hlásají kde co a říkají, že jsou pronárodní a že nás zbaví té vlády. Všimněte si. Je organizovaná na 16. září, je organizovaná nějaká demonstrace. Údajně, teda já nevím, dřív to bylo proti vládě, já teďko nevím přesně, jestli to je proti Rusku nebo proti NATO, nebo jsou to dny NATO, já úplně teďko přesně nevím, jak to mám od toho pro, jak to mám chápat. Já vám za chvilku pustím jeden takový příspěvek nebo takový stream, ze kterého sami můžete posoudit, jako že se to fakt nedá uchopit, že jsou tady stále lidé zamilovaní do Jindřicha Reichla a jeho podržtašek v té rádoby pro vlastenecké straně. Pro. Vím, že těmto lidem bohužel nedochází ani to, že je to parta udavačů. Že udali lidi jenom proto... Já vím, že Reichl vykřikoval, že si tam nikdo nemá brát vlajky, ale ti kluci měli jenom nášivku. A vlastenci. Vlastenci je udali. Aby toho nebylo málo, tak se nám vlastenci začali odkopávat. A já bych byl strašně moc rád, aby lidé zvážili po tom, co vám tady pustím, aby zvážili, jestli svoji životní energii chtějí věnovat probruselským nohsledům, kteří se tváří jako falešná alternativa. Nebo falešně se tváří jako alternativa. Protože masky dolů, jo. Chlapci se už odkopali. Já bych řekl, že pro hodlá kandidovat do Evropského parlamentu a proto ta retorika se tak dramaticky mění. Já vím, že pro řadu lidí to bude opravdu tvrdá rána, jo. Ale vy jste jedineční a vy svoji životní energii něčemu dáváte. A když budete podporovat to zlo, které je už dneska prokazatelné, ty agenty zla, jako je Jindřich Reichl a celá ta jejich pro, prostě už nelze skrývat nějakými jako... No, to oni neříkají o tom BRICSu, protože to oni se musí tvářit, jako že jsou proevropský a tak dál. Tak pojďme, já vám to pustím, ať okolo toho neťapeme, protože je potřeba si nalít čistého vína. A teďko pro ty všechny, kteří ještě nemají jasno v tom, jak to vlastně s tou Evropskou unií, s NATEM versus Jindřich Reichl a jeho další vrcholní představitelé strany pro, jak to vlastně myslí.
I ta orientace na Rusko, poklonkování východu, to je vlastně něco nesmírně nebezpečného. Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo.
Že nejsme obdivovatelé ničeho, co přichází z východu, protože to vždycky znamenalo pro Českou republiku, pro naše občany utrpení, bídu, drancování a ponižování.
Je tady někdo dneska kvůli Rusku? Přijel jsem někdo podpořit Vladimíra Putina?
Máme dosáhnout toho, aby Rusko na Ukrajině bylo poraženo a je to v našem přímém národním zájmu.
Budoucnost České republiky je v Evropské unii a NATO.
Dámy a pánové, přiznejme si, že Česká republika jako velmi malý stát nemá žádnou jinou možnost, než být zakotveno v mezinárodních bezpečnostních strukturách a než být zakotveno v evropských strukturách.
Patříme na západ, ne na východ. Je nejvyšší čas narovnat pát.
Naše členství v NATO mělo, má a bude mít smysl.
My jsme součástí Severoatlantické aliance, to je to, co nás chrání.
NATO zajišťovalo bezpečnost evropského kontinentu a celosvětovou bezpečnost a my se musíme k těmto kořenům vrátit. To samé platí pro Evropskou unii. Nemá smysl vystupovat z něčeho, co v zásadě životně potřebujeme.
Zárukou je kolektivní bezpečnost.
Děkuji všem a vážím si každého, kdo se do pomoci různou formou zapojil a dál zapojuje. Boji proti barbarské ruské agresi.
Rusko je špatná země.
Putin.
To řekl tedy... Já se omlouvám, já jsem byl zamutovaný. Já jsem vám tam říkal, že to jsou vyjádření z tiskových konferencí. Vyjadřovala se Fiala, vyjadřovala se pochopitelně Adamová Pekarová, ale vyjadřovala se právě na své tiskové konferenci tak zarputile a pro evropsky i právě strana pro. Bohužel já jsem myslel, že do toho vstupuju a nevstupoval jsem. Teď tedy Černochova.
Putin zatáhl Evropu do největšího konfliktu od druhé světové války. Rusové vraždí ženy i děti, likvidují školy, školky, nemocnice i kritickou infrastrukturu.
Explicitně říkám, nechci tam ruské vlajky. Tahle demonstrace a tahle akce není proruská. Absolutně nepodporujeme Rusko. Absolutně nepodporujeme Rusko. Ruské vlajky nikoliv. A teď a tady říkám, kdokoliv jim tam přinese, tak nahrává protistraně. Kdokoliv si tam vezme ruskou vlajku, kdokoliv si tohle udělá, nebo tričko Putina, nebo podobné věci, tak nahrává protistraně.
Můžeme být těmi, kdo zásadním způsobem formuluje naší politiku například vůči Ruské federaci, ale nesmíme být někým, kdo stojí někde na pomezí, kdo je prostě členem Evropské unie a NATO ve chvíli, kdy se mu to hodí, ale v těch ostatních chvílích se tváří, že nemáme s těmito organizacemi nic společného.
Ano, jsme součástí evropské spolupráce, jsme součástí Evropské unie, kterou bych rád viděl v pozici opět Evropského společenství a jsme součástí Severoatlantické aliance.
Jsme NATO. Jsme největší vojenská síla na světě, která je jednotná jako nikdy dřív.
Zárukou je kolektivní bezpečnost.
Teď předám slovo našemu speakerovi těchto našich celonárodních setkání Petru Vackovi.
Aby odolali pokušení lhát, že naše demonstrace, která je nazvána Česko proti vládě, je demonstrace proti systému, je demonstrace proti našemu pevnému zakotvení v západních demokratických hodnotách, není tomu tak. A pro ty méně vnímavé, případně pro ty, kteří neslyšeli mé projevy, bych se vrátil k mému prohlášení před demonstrací, před poslední demonstrací na Václavském náměstí, kdy jsem jasně se vymezil a řekl jsem, že nejsme obdivovatelé ničeho, co přichází z východu, protože to vždycky znamenalo pro Českou republiku, pro naše občany utrpení, bídu, drancování a ponižování.
Rusko je špatná země.
Ano, a jsme součástí Severoatlantické aliance.
Takže chlapci se vyjádřili jednoznačně. Jednoznačně se vyjádřili, že jsou a chtějí být pevně zakotveni v Evropské unii, že to tak cítí, že patříme na ten západ, jinými slovy. Tak já nechápu, jak může někdo ještě po tady tom, to byly vystoupení, jo, z tiskových konferencí, Dobře, tak pokud to někomu nestačilo, já vám to pustím ještě jednou.
Teď předám slovo našemu speakerovi těchto našich celonárodních setkání, Petru Vackoj.
Aby odolali pokušení lhát, že naše demonstrace, která je nazvána Česko proti vládě, je demonstrace proti systému, je demonstrace proti našemu pevnému zakotvení v západních demokratických hodnotách, není tomu tak. A pro ty méně vnímavé, případně pro ty, kteří neslyšeli mé projevy, bych se vrátil k mému prohlášení před demonstrací, před poslední demonstrací na Václavském náměstí, kdy jsem jasně se vymezil a řekl jsem, že nejsme obdivovatelé ničeho, co přichází z východu, protože to vždycky znamenalo pro Českou republiku, pro naše občany utrpení, bídu, drancování a ponižování.
Rusko je špatná země.
Ano.
Takže ještě nějaký lepší důkaz. Takže zapomeňte na BRICS. Strana pro, Jindřich Reichl, Petr Vacek, tady vám to jednoznačně říká, Rusko je špatný, to říká jednoznačně, to říká Reichl. A Vacek tvrdí, že to, co jde z východu, je vždycky špatný. Takže zapomeňte, prosím vás, na nějaký takový ty malůvky toho hezkého růžového, že zatím, co oni na oko říkají, že chtějí teda ty evropské struktury, takže vlastně tím myslí teda ten BRICS. Ne, nemyslí BRICS. Oni nikdy nemyslí BRICS. V žádném v tom vystoupení, které jste tady slyšeli, jste neslyšeli náznak jen pochybnosti o tom. A on to tady říká. Pokud by někdo chtěl prezentovat, že ta demonstrace na Václavském náměstí 16. září je proti vládě, zapomeňte na to. Zapomeňte na to. Oni se jednoznačně vymezili. Není to proti systému. Není to proti Evropské unii. Není to proti NATO. Naopak, cítí se tam velmi dobře zakotvený. I když možná mají výhrady, že by to, ta Evropská unie mohla být spíš jako evropské společenství. To ale by nesměla být podepsaná Istanbulská smlouva. Lisabonská smlouva, tak. Já nevím, snad už se konečně všem obdivovatelům Jindřicha Reichla, Petra Vacka a celého toho pro, snad se už konečně těm lidem rozsvítí. Je mi líto, jestli jsem někomu sebral iluze, ale je lepší si to říct na rovinu hned, než očekávat neočekávatelné. Kdyby aspoň jako to někam mělo ten směr, jo? Ne, jednoznačně bylo vyřčeno. Žádnej BRICS, žádnej východ, žádný spojenství s Ruskem, Rusko je špatně. O tam tak vždycky přišla, jak to říkal, ponížení. Hele, jestli já si Vacek nevezmu klacek, protože jak víc bychom ještě mohli být poníženi, než tím, že nám někdo sebral totálně naši legislativní suverenitu. Ne, že nám ji sebral, že jsme si ji nechali sebrat. Že nám někdo diktuje, kdo tady vyhraje volby. Že nám někdo předurčuje, kam budeme posílat peníze. Že nás někdo má za trapnou kolonii. Že zatímco jedněm dají 81 tisíc na hlavu, tak nám dají 2178 korun. To tě neuráží, Vacek. To tě neponižuje, Vacek. Takže jsem rád, že jsem se nenechal nikdy a byl jsem oslovený, že jsem se nenechal táhnout do té hry Jindry Reichla, jo. Že mi několik lidí tady psalo, že mi to zprostředkuje a že Reichla... Ne, já jsem od začátku cítil, že to je levá prostě. Měli jsme ho na setkání v Táboře, jestli si vzpomínáte na svobodném vysílači a to, co tam předved, to bylo jednoznačný. A právě to jeho vyjádření, že Rusko je špatně, že Rusko to je prostě to nejhorší, že Rusko je zlo a tak dále, co on tam říká. Jo. To je právě natočený v tom táboře. To tam s někým vedl rozhovor a někdo to natočil a stříhl to do tohohle pořadu. Tak, 11. září. Já si myslím, že to je fakt jako materiál, ne? 11. září, přátelé, já už jsem to říkal v tom pořadu s Išou, ale já se neubráním se k tomu ještě teď vrátit, jo. Je to 22 let. To je pravda. V podstatě už jsme to měli skoro zapomenout. Jenže já si to pamatuju, hele, já si to fakt pamatuju úplně, úplně detailně. Já jsem tenkrát volal jednomu známému, když běžely ty záběry na té televizi, bylo nějak dopoledne, okolo poledního, dejme tomu. A představte si, jak tam narazilo to letadlo, tak to tam hoří, ne? No, a já jsem říkal, volal jsem mýmu známýmu a říkám, čuči, to je válka, to přeci musí být válka tohleto, to nemůže skončit jinak. My jsme se o tom jako bavili, diskutovali jsme o tom. Jenomže to jsme ještě tenkrát netušili, co sledujeme. Že vlastně sledujeme film, který nám někdo natočil, respektive počítačová simulace na Manhattanu. Když si sami majitelé, provozovatelé, tak si nechali odstřelit všechny tři věže. No tak ty dvě určitě a ta třetí, ta byla stejně zbytečná, taky schodili. Já mám tady několik videí, prostě jak to bouchlo samo od sebe, jak to bouchlo, jak tam vyletěl ten plamen. A pak tam mám to, co se posílalo, to, co se jako šířilo, to, co se šířilo v té televizi, jo. To vidíte, jak tam to letadlo vletí, jako. Zavře se za ním ta stěna a teprve potom vyletí plamen. Letadlo neproletí na druhou stranu, přestože vlastně proletí nějakým skleněným nebo zasklenou stěnou. Žádné trosky vlastně nenašli, žádný ty těla těch údajně pohřešovaných se nenašli, jenom jejich nehořlavé pasy. Takže pilotoval to letadlo, pilotoval nějaký borec, který pásl kozy do té doby, měl řidičák na mopeda, pak ho posadili za knipl dopravního letadla a on doletěl s tím letadlem až na Manhattan, tam to napral do té věže prostě. To je zkazka, fakt tenkrát jsem tomu věřil, jo, protože jsem ještě netušil, co to je za blávoli. Tak já si napíšu tady rozměry VTC a uvidíme. Tak, poslouchejte dobře, jo. Dvojčat, který byl veřejnosti 18. ledna 1964, počítal s masivním čtvercovým půdorysem o rozloze 63x63 metrů. Konstantním po celé jejich výšce a se skoseným nárožím pod úhlem 45 stupňů. Exteriér mrakodrapu byl tak nakonec široký zhruba 64 metrů. Exteriér, to znamená, že ta budova byla 64 metrů široká. Tak. Teď uděláme něco jiného. Teď uděláme to, že rozpětí křídel Boeing, tuším 737, že to byly, že jo? Tak, pink. Rozpětí 28 metrů. To znamená, že přibližně polovina toho varianta 737-100 29 metrů, 93-128 metrů. Křídlo má 91 a tak dále. Takže máme rozpětí nějakých 28 metrů. Když se podívám zpátky na ty snímky, jak to vypadá, tak to Aero, které tam letí, šup, a je tam. No, kolik si myslíte, že tam zbylo na každou stranu? Nic moc. Aero tam zahučelo, páne, a jak tam vletělo, zavřela se stěna a pak to vybouchlo. I rozměrově to letadlo je příliš malé ve srovnání, no, jako rozměrově to nesedí k té věži jako takové. Jo. Takže tady udělali někde soudruzi chybu, prostě to letadlo by mělo mít teda poloviční rozpětí. Myslím zase, že bude mít větší, ale má poloviční. Fik. A skoro se tam nevešlo. Takže někde udělali soudruzi chybu. No nic, tak víme, pilotovali to nějací amatéři, kteří to tam naprali prostě. Ku podivu se rozstavilo se všechno, co bylo železné, a neschořily ty pasy. Dneska už se ví, že existují lidé, kteří v tom letadle měli sedět. Dneska se ví, že letadla, která tam údajně narazila, byla údajně unesena s údajnými pasažéry, tak, že to byla letadla Bushe mladšího, jeho letecké společnosti. Byly tam propojené pojistné záležitosti, bylo to velmi podivně pojištěno za takových zvláštních okolností. Mám tady takovou věc, poslouchejte dobře. Dnes je to přesně 22 roků, co v New Yorku spadly budovy Světového obchodního centra. Dvě letadla mali vtedy způsobit pád troch věží a riadili jich pastíry kos. Dovtedy len majitel já vodičských prekauzů na půštních somárů. Takže ani na ty motorky to neměli. Následně se v troskách nenašlo takmer nič. Většinu obětí nedokázali identifikovat ani podle DNA. Avšak záhadně se něco našlo úplně neporušené. Pasy údajných únosců letadel, které musely být vyrobené z nehodlavého materiálu, odolnějšího než mají černé skrýnky, čo len preukázalo, že Amerika je naozaj místem neobmedzených možností. No a keďže to všetko bola nespochybnitelná pravda, okamžitě se začal americký vývoz demokracie. Lenže demokracia něco stojí. V tomto případě miliony mrtvých. A paradox dnešnej doby, kým v roku 2001 sa priam zázračně našli pasy na nemožnom mieste, dnes po Európe chodia tisíce inžinierov, ktorí urputne hľadajú svoje doklady, ale tie svoje pasy stále nie a nie nájsť. To byl takový hezký příspěvek, jsem si říkal, že vám ho přečtu, protože zcela bezpečně vás pobaví, stejně jako to pobavilo mě. Mám tady pas toho jednoho Satam MA. Má na hlavě takový ten turbán, nebo co mi to nosí, takový to. No a on přicestoval do těch Spojených států a unesl to letadlo. Sedl za knipl, protože to je vlastně podobné, jako když řídíte kozu, ne? Taky vemete ji za rohy a teď s tou kozou jedete po té poušti. No tak on si říkal, tak je to jednoduchý, letadlo jako koza, ne, chytnu ji za ty rohy, trt a už jede. No tak už letěl, že jo, a teď pochopitelně ten manévr, jo, z oblouku to dostat do toho, to je jako náročný. Teď si vemte, že vlastně ty věže, ty řídící věže, jo, nic nezaznamenaly. Letecká protivzdušná obrana, v Americe žádná stíhačka, nic, která by to chtěla sestřelit. letadlo, které se odchýlí od kurzu, pochopitelně začne být podezřelé, ne? No má to obrovské množství detailních důkazů o tom, že to byla celá fabulace, stejně jako přistání Američanů na měsíci. Ovšem nikdo, kdo tomu chce věřit, nezmění svůj názor. Když bylo před volbama, asi 3 dny před volbama, kdy Obama skončil ve svém úřadě a nastoupil Trump, jo, tak asi 3 dny předtím v amerických kinech běžel film, kde ukazovali právě, jaká to byla stupidita a jak trapně celou tu věc sehráli na Američany, že v podstatě je tam, a rozebrali to tam statici, a bylo to zdokladovaný, odargumentovaný, že to celé byl podvod na lidi. A ti Američani tam seděli, chroupali ten popcorn, docela dobře se bavili, tak co bylo to napínavý docela. Film, nakonec ty letadla narazily fakt do těch baráků, tak si říkali, to jo, to je hustý, tedy jako. No a šli domů, že jo. No a volili, jak volili. Tedy vlastně, teď jsem se ukec. Nebylo to před volbou Trumpa, ale bylo to před volbou Obamy, tak, abych to řekl správně. On byl, myslím, 2 volební období, nebo minimálně, než byl v tom posledním volebním období, pokud byly 2, tak v tom druhém. Čili před volbou Obamy Američani dostali nasypáno pravdy a zachovali se tak, jak se zachovali, šli a zase to tam hodili prostě. Bylo jim jedno, že ta administrativa, která předtím fungovala a která jim to celý zescenovala a nalhala jim to, takže jim to zase nalže prostě, cokoliv jim nalže. Když jsem zmínil tady Donalda Trumpa, jo, tak mám tady takové, doufám, že jsem si to sem hodil, to bylo hodně zajímavé, musím říct. Donald Trump se vyjadřoval k nějakým věcem, jo. A Vladimír Putin se vyjádřil k Donaldu Trumpovi. Slyšeli jsme, že Trump je připraven vyřešit ukrajinskou krizi během několika dnů. To je dobré. Ale když byl prezidentem, uvalil na Rusko další sankce. Je nepravděpodobné, že by se něco dramaticky změnilo. Tady je vidět ta ruská moudrost. Jo. Vladimír Putin pochopitelně měl s Trumpem jakoby lepší pořízení než třeba s Obamou. Ale prostě nemá důvod mu věřit teď ve volební kampani. Že kdyby to Amerika chtěla ukončit, tak už to ukončí. Ale o tom nerozhoduje prezident. O tom rozhodují koncerny. Zbrojaři o tom rozhodují. Zbrojaři a bankéři. Zbrojaři a bankéři jsou ti, kteří profitují na tom, co se děje na Ukrajině. Karel to tady říkal, já to ještě zopakuju pro ty, kteří to třeba neslyšeli v pátek. Zatímco my Evropané, teda minimálně my Češi, všechno, co dodáváme na Ukrajinu a všechno, co dáváme Ukrajincům, dáváme ze svého, na náš úkor, na úkor našich důchodců, na úkor našich potřebných, na úkor našich invalidů, na úkor našich svobodných matek, na úkor našich dětí, na úkor našich vnuků. My si to takzvaně utrhneme od huby a dáme to ukronacistům. Poskytneme jim to. Američani podporují také ukronácky, ale pozor. Všechno jim dávají na leasing nebo na úvěr. A pokud by vás zajímalo, kdo ten leasing a úvěr jistí, protože každá taková transakce musí mít svoji návratnost a pokud máte insolventního dlužníka, no tak musí mít nějakého jiného troubu, který se za něho zaručí a případně vám to splatí. No a to jsou země Evropské unie. Takže země Evropské unie ručí všechny dluhy a leasingy, všechna bojová vozidla, všechno, co dodávají zbrojaři, američtí zbrojaři, co dodávají na Ukrajinu, všechno je lízované. To znamená, všechno bude muset být časem zaplaceno. Pokud to nezaplatí Ukrajina, zaplatí to Česká republika, Slovensko a ostatní země Evropské unie. No, pan Reichl se domnívá, že musíme setrvat v té Evropské unii, protože nás tam čekají světlé zítřky. Já bych skoro řekl, že na to člověk nemusí mít vysokou školu, aby pochopil, o co jde. No, tady máme Ústavu České republiky, Listina základních práv a svobod, článek 17. Za prvé, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Za druhé, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Za třetí, cenzura je nepřípustná. No a pak tady máme krutu, která nás zastupuje v Evropském parlamentu. Jmenuje se Věra Jourová, eurokomisařka. Ta říká, každý v EU, kdo na internetu šíří odlišný názor, bude policií vypátrán a potrestán stejně jako v Německu. Říká Věra Jourová. Teď mi řekněte, není ona už v NSDAP? Jo, ono už nikdo nezajímá. Aha, tak to ona bude, tak to když není v NSDAP, tak to ona bude asi v sudetoněmeckém Landsmannschaftu. Nebo minimálně bude čekatelka na členství. Jinak by se s tím Německem tak nechlubila. Já se zeptám, tak jako teďko řečnická otázka, jo. Máte dojem, že Jourová zastupuje zájmy České republiky? A nebo ústavu již nahrazují přání Evropské unie? To znamená, že si s tou ústavou můžeme a máme vytřít pozadí, když cenzura je nepřípustná. A že máme tu svobodu. A to, jak Stříž ohýbá to právo a říká, že ta svoboda slova ale je jenom do určité míry a do určité hranice. Ano, ta svoboda slova je jednoznačně vymezená, pane právníku. A je vymezená tím, co zase říká jiné ustanovení toho našeho právního systému, že třeba nabádání k válce, nabádání k vraždě, vyzývání k nějakému násilí. Toto je zakotveno v našem právním řádu. To znamená, to je ta hranice, o které se mluví. Jo. To je ta hranice. Tato hranice je soustavně porušována. Je porušována vrcholnými politiky. Těmi, kteří tady se neustále nějakým způsobem ohání nějakým jakýmsi právem na cenzuru. Oni překračují tu hranici, o které mluví Igor Stříž, ale on mluví o jiné hranici. On nemluví o té hranici, která je dána zákonem. To znamená, že nabádat k zavraždění Tomia Okamory třeba, jak to dělal ten, jak se jmenoval ten Straka, nebo jak se jmenoval ten Straka, ne, nějak jinak se jmenoval, z Plzně ten primář, ten jak mu měli podat kyanid podle něj, teď nevím přesně, jak se jmenuje ten, třeba mi napověste někdo, buďte tak hodní. To byla ta kauza, kterou jsme tady také probírali. Veřejně nabádají k zavraždění Vladimíra Putina. Veřejně se tady nabádá k vypouštění jaderných hlavic směr Rusko. Veřejně se tady propaguje válka. Porušuje se mezinárodní ustanovení, které říká, že je zákaz dodávání zbraní do zemí, které jsou ve válečném konfliktu. Porušuje, jako Česká republika, porušujeme ustanovení, že jsme nezničili nášlapné miny. Straka, děkuju, straka. Tak jsem to říkal dobře asi. Straka. Jo, straka. Já jsem říkal něco jiného, nevím. Teď se omlouvám, to jsem v tom ztratil. Ale Ruda mi napovídá straka. To jsou nebezpeční živlové. Nebo ten z ODSky řeporiec, jo. To prase, které vyzývá prostě veřejně na internetu, že je potřeba vraždit ženy, děti, zapalovat baráky. Ukrajinec, ukrajinský chlapec, který tady žije, kterého jsme přijmuli jako chudáčka běžence, tady vyzývá, aby byly vykopaný tady ženský děti z baráku postřílený. Jak je možné, že tyhle lidi nikdo neřeší? To je přesně překročení a to je určeno zákonem. Zákon určuje, že tito lidé přešlápli tu hranici, že oni jsou za tou hranicí, kde končí svoboda slova. Protože to už není o tom, že si můžou říkat, co chtějí, protože tyto ustanovení zákona jednoznačně vymezují, že toto už jsou trestné činy. Ale zákon funguje tak, že je povoleno všechno, co není zákonem popsáno jako trestné. Takže když se budeme držet ústavy České republiky, listiny základních práv a svobod, tak to tady máme jednoznačně napsané. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Kde bere Jourová opodstatnění k tomu, že neustále vymýšlí, jak by některé weby zavřela, jak by přiměla některé služby, aby konaly cenzuru, myslím teďko v tom virtuálním světě. Kde berou tu drzost, aby oni rozhodovali o tom, co Google otevře a co Google neotevře, že operátoři vám nesmí otvírat některé weby. To je v rozporu se zákonem. Nikdo to neřeší. Ale přijde den a řešit se to bude. No, kdybychom se měli ještě podívat na něco nového tady u nás, tak dnes bylo oznámeno v 11.15 bylo oznámeno, že zájemci o vstup do armády se mohou nově hlásit elektronicky. Ministerstvo obrany dnes spustilo virtuální náborové středisko. Má především zjednodušit proces pro zájemce i rekrutační pracovníky a přiblížit armádu lidem. Virtuální středisko dnes na tiskové konferenci představila ministryně obrany Jana Černochová a náčelník generálního štábu armády ČR Karel Řehka. Vidíte, už je to tady. Tak, jak jsme se o tom bavili, že mladí lidé, aby uživili rodiny, tak se nechají náborovat buď k policii, nebo do armády. Proč? To budou nejlépe placené profese se zaručenou nějakou, teda zaručenou v úzovkách, zaručenou nějakou výsluhou, čili takzvaně podpenzí, by se dalo říci, tak jako kdysi pošťáci a podobně. Na toto peníze jsou. Na toto tedy se má reagovat. Já jsem ještě tady teďko ťuknul na podstatu ochuzeného uranu. Tady třeba Česká republika vůbec neodsoudila to, že Britové a Američani, tak jako chcete-li sledovat původ zla, tak musíte hloubat v anglosaských zemích, ano. Takže munice s ochuzeným uranem je velice nebezpečná, píše Marie Zacharovová. Ochuzený uran je extrémně nebezpečný pro člověka i životní prostředí. Zacharovová o používání munice. Marie Zacharovová komentovala slova šéfa MAE. Dříve Grossi uvedl, že použití munice s ochuzeným uranem nemá významné radiologické následky. Faktem je, že ochuzený uran je jako těžký kov je z hlediska chemické toxicity pro člověka a životní prostředí mimořádně nebezpečný. Zejména pokud si je používán jako součást munice, neboť při jejich použití vzniknou extrémně toxické aerosoly, napsala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Je to přesně tak. Tam, kde byl používán ochuzený uran v munici, tak dodnes jsou těžká poškození zdravotní. A je tam spousta, řeknu, následků a důsledků z používání této munice. Já bych rád viděl Péťu Fialu, který sliboval, jak ta obnova Ukrajiny, jak to bude super, jo, jak se na tom Česká republika vlastně zahojí. Jako. A že to jsou vlastně ty investice, naše investice do toho, že vlastně v budoucnu se nám povede dobře. Ještě zůstaneme trošku u té Ukrajiny. Sergej Lavrov jako ministr zahraničí pohovořil k tomu, jak Blinken a hodnotí jeho slova o připravenosti Kyjeva k jednání. Četl jsem toto prohlášení, vskutku zvláštní. Američané, kteří běžně vedou a řídí akce kyjevského režimu, by asi měli vědět, jaká prohlášení a dokumenty Zelenský a jeho administrativa vydávají. A to, že Zelenský minimálně před rokem, nebo dříve, teď si nevzpomínám, podepsal dekret, který zakazuje jakákoliv jednání s vládou Vladimíra Putina, o tom ví celý svět. A pokud ti, kdo tento režim řídí, rozhodli, že Ukrajinci by měli být připraveni jednat, no, možná by prvním krokem mělo být přání nebo příkaz zrušit tento dekret, který jednání zakazuje. To je taková nachytávka, řekl bych. To je nachytávka, kdy vlastně Sergej Lavrov argumentuje, že neví levá, co dělá pravá, a vypouštění balónků a takových těch rádoby politických testů, jak bude kdo reagovat, když Amerika jako by chtěla, ten Washington by už to chtěl nějak jako začít hnát k nějakému jednání. Já jsem tady říkal přeci, že oni budou chtít nakonec být ti, kteří budou iniciovat mír, jo. Oni by zase u toho chtěli být jako ti, kteří budou mít zásluhy. Tak tady se jednoznačně vyautovali. Tady prostě jednoznačně ukázali, že to jsou jenom a jenom prázdné fráze a prázdná slova. Úplně stejně jako Minské dohody. Dneska to přiznali všichni. Porošenko, Merklova i francouzský prezident, který to tenkrát byl. Jediný, kdo tomu měli věřit, byli Rusové. A všimněte si, že proti Rusku bylo uvaleno několik balíčků sankcí pro údajné porušování Minských dohod. Mimo jiné taky. Nějak se na to zapomnělo, ne? Ale to už je normální, že kolektivní Západ reaguje velmi rychle, spontánně, dokonce rychlejc, než cokoliv jiného. Dáme si písničku, já vám pak přečtu o jiném 11. září, než o kterém jsme si tady teď chvilku také povídali. Jo. Tak co si dáme? Co si dáme? Máme tady spoustu písniček. Ale jednu mám pro vás extra připravenou. A to vám teďko nepustím, pochopitelně. To by vás příliš jaksi nabudilo. Ale můžeme si dát něco ze Žlutýho psa třeba.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá. Zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát. Já tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždy to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát. Já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, tě mám docela rád.
Tak pojďme, 11. září je den, kdy je vhodnější vzpomínat na Rusy než na Američany. Pro Rusko je to datum mnohem důležitější a hlubší. Je to den památky pravoslavných vojáků, kteří padli na bojišti za víru a vlast. Zavedla ho Kateřina Veliká v roce 1769, kdy ruská říše válčila s polskými povstalci a s osmanskou říší. Tehdejší Polsko-Litevská unie požádala o pomoc Francii a přesvědčila Turky, aby vyhlásili ruskou válku, údajně za pronásledování Poláků. Kalkulace intrikánů se neosvědčila, povstalci byli rozprášeni a došlo k prvnímu dělení Rzeczpospolité. V důsledku této války získalo Rusko v roce 1774 Krym. Právě teď probíhá nová bitva a každý den se k nebeskému vojsku přidávají noví bojovníci. Tragické datum 11. září se nepochybně navždy změnilo svět, bohužel k horšímu. Uplynulo již více než 20 let a je dobré se zamyslet nad tím, jaké hodnoty byly nahrazeny. Je na čase vrátit se k tomu, co je skutečně důležité, k uctění památky těch, kteří si to skutečně zaslouží. No, všimněte si, ale tehdejší Polsko-Litevská unie, takže Poláci a Litva. Dneska Litva je těžce nacistická, že jo? Litva je těžce proamerická. Polsko, co k tomu dodat, sami víte. No a chtěli dobít to Rusko už tenkrát. 1774 získali Krym. Jestli si vzpomínáte na to, když tady Iša mluvila o jaderné válce, ta pak následovala. No nic, to bylo jenom taková ochutnávečka. Ale 11. září, pochopitelně, je datum pravděpodobně určitě nakloněné nějakým velkým věcem a vůbec ten začátek druhé poloviny roku. Víme, co se stalo za druhé světové války v těch, se vedly ty bitvy a to všechno. To jsou výročí, která vlastně spadají do tohoto období. A je vidět, že to nebylo jenom v tomto našem století. Ale nebo v tom minulém. Vladislav Vrábel. Odvolací soud mě opět osvobodil. Tak blahopřejeme, gratulujeme. To je dobré, tak se zdraví, co si zase vymyslí. No, teď něco na pobavení? Tak dobře, mám tady několik věcí na pobavení. Pojďme se pobavit. Konflikt na Ukrajině může podle Německa trvat až do roku 2032. Jsme připraveni na dlouhou válku. Pomoc Ukrajině je již finančně zajištěna do roku 2032. Prohlásil během své návštěvy Ukrajiny brigádní generál německých ozbrojených sil Christian Felding. Kdyby si trošku změnil uniformu, tak by mohl klidně sloužit u jiného typu vojska. To za prvé, je to takový ten klasický typ. Za druhé, z toho, co řekl, je potřeba vyčíst, že to je celé na hubě, protože kdyby Německo mělo zajištěné financování, tak by se s tím takhle necrcali. To jsou jenom vypouštěné balónky, aby se jako získala podpora, aby lidé i nadále měli chuť jakoby mentálně a v tom veřejnoprávním prostoru tu válku nebo ten konflikt podporovat ty snahy NATO podporovat. Jo. Protože ve všech zemích jak si dochází k tomu, že s tím lidé už nechtějí mít nic společného, že už prostě se to omrzelo, že už to není téma, které by ty lidi nějakým způsobem nechci říct trápilo, ale považovali by ho za něco, co by změnilo jejich budoucnost. Prostě to už vidí, že to je opravdu, že kdyby se chtělo jednat o míru, tak by se jednalo o míru, ale že to nikam nevede a navíc, že tam dostávají těžce na frak. Tak to je první jako pro zasmání. Druhý pro zasmání, to nevymyslíte fakt, Danuše Nerudová, Bachraní, jo. Když to bude potřeba, vrátím se z Bruselu sestavit vládu. No, kdo sestavuje vládu? No, třeba premiér, ne? No, prostě když není prezident, tak zaskočí za premiéra. Ta už se vidí v europarlamentu. Přitom je to nula jako celá pětikolka v čele s tím hradním šaškem. V rozhovorech zmiňujete, že přes úspěšnou kandidaturu na evropské úrovni, ať už na postu europoslankyně nebo eurokomisařky, nevylučujete, že se pak vrátíte do české politiky. Konkrétně jste zmínila účast v prezidentských nebo parlamentních volbách. Je to tak, že vaše kandidatura do evropských voleb je spíš pokračováním kariéry v české politice a když se objeví příležitost, využijete ji a z Bruselu odejdete? Ne, tak to není. Jen vysvětluji, že politika je umění možného, umění dohodnout se na kompromisu. A také občas přicházejí zlomové body. Může padnout vláda, mohou být předčasné volby a to přepisuje politickou mapu. Jsem z prezidentské volby poučená, že dynamika v politice může být obrovská a člověk musí zůstat otevřený tomu, že se situace může změnit. A můžeme si o něj myslet, co chceme, prázdnuše danuše, ale pozor, je zařazena ve strukturách, ve kterých se něco ví. Mluvil jsem tady o tom, že mám informaci, že na podzim Fialova vláda padne. Protože o tom rokovali a dohodli se ti, kteří tyto věci mají na starost. Toto je další potvrzení, že by to tak mohlo být. Protože jinak by tady prázdnuše nevyprávila, že může padnout vláda, mohou být předčasné volby. No. Takže troubení, jaksi na poplach. No a soudružka to nevydržela a musí se nám s tím svěřit. Já jsem říkal, že to je pro zasmání. Pro zasmání je to, jak takovýhle, jak bych to řekl, takováhle slupka, uvnitř úplně vytuněná, jaksi, která má za sebou víceméně problém, za který by druhý si šli sednout. Mám na mysli tu kauzu na té univerzitě. Tak ona je tak sprostá, že tady bude kandidovat v eurovolbách. Prosím, může kandidovat. Ale ona se považuje za nepostradatelnou. A pozor, pořád v kurzu. Teď nemyslím jako, ale myslím jako politicky. Protože kdo by sestavoval vládu? No, třeba by mohla být jmenována jako premiérka úřednické vlády. To je to zase Petr Václav. To je spekulace. Tomu se říká konspirace. Představte si, prázdnuše Nerudová bude premiérkou, ale tohle schéma už se hodně blíží Slovensku, pozor na to. Ale věřte, nevěřte, stát se, pokud jde o stát, tak se může stát cokoliv. No, máme se tady na co těšit. Pojďme k dalšímu tématu. Adamová Pekarová se tuhle svěřila s takovou věcí. Já vím, že třeba to nemusí být všech zajímavé, ale Adamová Pekarová se svěřila, prostě, že ona to ví, ne? Tak se svěřila médiím, že v tom Rusku, jo, poslední tažení. V tom Rusku, jo. Rusko je na kolenou. Prostě fakt to Rusko je na kolenou. Tak já jenom připomenu, že možná se trošku plete. Protože třeba v Rusku Vladimír Putin podepsal to, že všechny děti, které chodí do školy od první do čtvrté třídy, včetně čtvrté třídy, budou mít stravu zdarma. Svačinu a oběd. Ale tak chápu to ruské naklonu. Zatímco my v tom rozvíjejícím se kolektivním západě zdaňujeme všechno a krátíme každýho, kromě Ukrajinců, tak Rusko je totálně na kolenou. Dokáže profinancovat obrovskou vojenskou potřebu, dokáže profinancovat výstavbu všeho, co je potřeba na osvobozených územích Ruské federace, bývalé tedy lokality Ukrajiny, ostřelované. Rusko dokáže snižovat inflaci a navyšovat HDP, pozor, i mimo zbrojní průmysl, a Rusko dokáže být součástí, a dovolím se říct i mozkem BRICSu, který už dneska porazil Západ jako takový, ne na bojišti, ale dedolarizací, tak to Rusko je tak na kolenou, že během návštěvy loděnice Zvezda byl Putinovi představen Valentin Pikul, jediný na světě ledový vystužený tanker ARC-6. Plavidlo je určeno k přepravě ropy po severní mořské cestě. K motrou plavidla se stala Jelena Serová, rodačka z přímořského kraje, hrdinka Ruské federace, kosmonautka. Druhé plavidlo, tanker ARC-7 ledové třídy Alexej Kosygin, je první ze tří lodí stavěných v loděnici Zvezda pro projekt Arctic LNG 2 společností PJSC Novatek a PAO Sovcom Flot. Plavidlo je schopné provozu v arktických podmínkách a samostatně překonává led o tloušťce přes 2 metry. K motorou plavidla se během slavnostního ceremoniálu stala Tatiana Kurljevová, čestná doktorka Ruské federace a hlavní lékařka perinatologického centra přímořského kraje. No ale jinak v tom Rusku nemají co jíst, pochopitelně, chcípají tam hlady, mají se tam strašně špatně, hlad mají povětšinou, zatímco my tady máme hlad jenom málo kdy. Takže můžeme si zatleskat, jsme na tom velmi dobře. Rusko chcípá, buduje, prosperuje, vytváří prosperitu budoucnosti. To, jak to ten Putin dělá? Jako, prostě, budeme se muset na něj podívat. Mezitím ještě stihne takové věci, jako uhlídat si svoje vlastní území od teroristů, nebo před teroristy. 11. září, přibližně ve 13 hodin moskevského času, byl zmařen pokus kyjevského režimu provést teroristický útok bezpilotním letounem na objekty Ruské federace. Bezpilotní letoun byl zničen nasazenými prostředky protivzdušné obrany nad územím Belgorodské oblasti. Přibližně ve 13.30 moskevského času byl zmařen další pokus kyjevského režimu o teroristický útok na území Ruské federace. Bezpilotní letoun byl zničen prostředky protivzdušné obrany nad územím Kurské oblasti. To je jenom tak pro Jarina, že už s těma to taky umějí. Jo. No, takže sice jim tam nějaký proletí, ale oni ho prostě sejmou. Jinak, že jsem chtěl tak jako říct, že mám tady fotečku, jak Boris Johnson, jo? Víte, kdo to je? To je bývalý ministerský předseda Velké Británie nebo Anglie, který tady je na Ukrajině. Jsou tam tři mužové a jedna žena za předsednickým stolem. V jakýchsi talárech pravděpodobně představitelé buď nějakého řádu nebo nějaké vysoké školy. Tři muži hajlují, žena stojí pouze. Znova říkám, nacismus ruku v ruce s fašismem přišel z anglosaského kraje. No jinak, kdybyste chtěli vědět, do čeho cpeme prachy, tak tady mám video, Video zveřejnili bojovnice ukrajinské mezinárodní lékařské legie z Gruzie. Nacistický německý Rišádler, císařský orel s odznakem ukrajinského trojzubce, je tady na těch uniformách, které mají na sobě. Takže jestli víte, co měli SSáci, co měli na tom, na těch brigadírkách, takhle vepředu, jo? Tak to je ono. Tak to mají ty holky tadyhle na těch svých neprůstřelných vestách. No a tak jako je to pohoda, mají tam vlajku, mají tam tady to nacistické označení. A tohle my financujeme. Do tohohle naše vláda strká peníze na úkor našich lidí. Tak co? Ne, tak musí to Peťa Fiala vyhrát. Teď už se zavázal. Tak proč by to nevyhrál? Sakramente. Ať to stojí, co to stojí. Konečně. Tady se trošku zalistujem. Předseda Evropské rady skritizoval bezplatné dodávky obilí do Afriky. Tak předseda Evropské rady Charles Michel skritizoval záměr Ruska, Turecka a Kataru poslat zdarma 1 milion tun ruského obilí nejpotřebnějším zemím Afriky. Jaký cynismus a neúcta k africkým zemím v době, kdy víme, že Černomořská dohoda umožnila vyvést 30 milionů tun ukrajinského obilí hlavně do těch nejchudších zemí, uvedl Michel na summitu. Opravdu, bezohledné Rusko chce přispět k řešení potravinové krize. Prostě hrůza, tady píše, jaksi ne ČT24, ale pojďme se nad tím zamyslet, jo. Proč mu to tak strašně vadí? Černomořská dohoda, Rusko od ní odstoupilo z toho prostého důvodu, že když bylo vyvezeno 36 milionů tun obilí na základě této černomořské dohody, tak 97% tohoto obilí ukradly evropské země, ukradly to Afričanům, ukradly to a nakrmili s tím čuníky a kde co. A jenom 3% toho, co se vyvezlo na základě této dohody, tak doputovalo do afrických zemí. To znamená, že v Africe je očekáván hlad tím pádem, protože tam chybí 97% dodávek toho obilí. Teď pochopitelně Rusko udělalo jinou strategii a potom, co proběhl summit BRICSu, potom, co se dohodlo, že v podstatě přistoupením nových členských zemí jejichž plnohodnotné zapojení a právně to nabyde moci 1. ledna. Já jsem tady četl nějaký ten rychlý článek hned po tom summitu, tam se psalo až v červnu, mně to bylo tady divné, ale správně je tady v lednu, bych řekl. Takže 1. ledna 2024. Tak se tím otevřely možnosti, kdy Rusko může dodávat hnojiva, technologie, potraviny, obilí, může dodávat bez toho, že by se muselo dohadovat nějakým způsobem složitě se zeměmi kolektivního západu. Proto jim to tak vadí, že tam najednou teďko doputuje 1 milion tun ruského obilí nejpotřebnějším zemím Afriky a přijde to zdarma. To je to nejžavější, co je potřeba pohasit. Proč jim to vadí? Proč? Protože zatímco oni to těm Afričanům ukradli, tak Rusové jim to tam dodají ještě zdarma. Těžko se bude vysvětlovat těm Afričanům, který i tak jsou hodně proruský, že jo? Ale znáte to, jsou tam různé názory. Takže těžko se bude těm Afričanům teďko vysvětlovat, že ten Rus je špatný, když jim dodal zdarma to obilí, že jo? A Západ jim tam nemá co dodat, protože Západ to jediný obilí, který bylo ukrad. Západ tvrdě teďko šlape po zemědělcích, takže Západ nebude mít a tu potravinovou krizi kterou prý zavinilo Rusko. Tu nezavinilo Rusko, tu zavinil svými moudrými rozhodnutími pochopitelně kolektivní Západ. Je to banda hňupů a ještě prolhaných. Na co přišli géniové z USA? Po 19 měsících géniové z USA přišli na takovouhle věc. Severná Korea může mít značné zásoby municie, protože od korejského prímeria v roku 1953 nevědla vojnu. Severokorejská výzbroj je z velké části založená na sovětských systémech. Severokorejská municie je celkem kompatibilná s ruským arzenálem. Šokujúca zpráva pre USA a evropské krajiny, které doufaly v rýchlu porážku Ruska. Já bych na to moc nesázel, protože Vladimír Putin řekl jednou takovou hodně zajímavou věc. Já doufám, že to je najdu teďko. To mě to zase hodně vysvětluje. Jo. Chviličku. Byla to jenom taková kartička, zprávička, ale za to vydatná. Německo říká, že jsou teda připraví na dlouhou válku. Já jsem brnknul tu Afriku, jo. Když si ještě budeme muset něco povědět. Víte, já to tady asi nemám. Jo, tadyhle. Zbraně, založené na nových fyzikálních principech, zabezpečí v blízké budoucnosti bezpečnost každé krajiny. Rusko to velmi dobře chápe a pracuje na tom. To řekl Vladimír Putin. Ví přesně, o čem mluví. Protože to, že dali do pohotovosti systém Sarmat, který je pochopitelný i v Bělorusku, tak to je přesně o tom typu zbraní, které zatím byly odtajněny. To znamená, že věřte tomu, že dvě další generace jsou připravené, případně k tomu, že by se použili, ale zatím není potřeba je odtajňovat. Stačí ten Sarmat. Jo. Jsou to zbraně na principu kinžálů, ale jsou to pochopitelně velmi zvětšené verze, čili hypersonické zbraně. Hypersonická zbraň nezamořuje, takže ta to tam srovná prostě a nemáte tam žádný jaderný spad a podobně, žádná nukleární zima. Takové věci tam nenastávají. Můžou nastat jiné záležitosti, pochopitelně. Pravděpodobně přijde o veškerou elektroniku. A tedy. Umíte si to představit? Třeba v dnešní době, kdyby přestala fungovat veškerá elektronika. No, čili ty důsledky jsou jiné, ale Vladimír Putin, já to řeknu ještě jednou, zbraně založené na nových fyzikálních principech zabezpečí v blízké budoucnosti bezpečnost každé krajiny. Rusko to velmi dobře chápe a pracuje na tom. Severní Korea má zbraně, které jsou de facto zastaralé ruské zbraně. Zastaralé ve srovnání s čím? S tím Sarmatem třeba, jo? Jinak jsou pochopitelně v jádru moderní. To znamená, že do těch klasických zbraní, na které je Západ zvyklý, takhle to řeknu, čili do těch konvenčních záležitostí, tak může dodat munici Čína, může dodat munici Severní Korea. Ale Rusko zatím stíhá vyrábět, takže nemají krizi, jako že by neměli co do děl. Čím nabíjet. To vyděsilo ten Západ, protože si uvědomuje, že zatímco oni už jsou na tlamě a už nemají, co by nacpali do toho kanónu, tak ten Rus pochopitelně si může nechat vypomoci. Třeba jenom nějak, kdyby zasabotovali nějakou výrobu někde něčeho, nebo cokoliv, nějakou logistiku, tak Rusové jsou pochopitelně vyzásobeni, mohou být vyzásobeni z jiných skladů než ruských. Potom tady odpovím na to, co mi tady napsal jeden posluchač, kde beru tu odvahu až drzost. Tvrdit, že jaderná válka, kterou by vedlo Rusko s Amerikou, je něco, co je nereálné. Tak to je přesně to, co jsem vám teďko přečet. Proč je to nereálné? Protože už je to historie, to je minulost. Hypersonické a jiné typy zbraní, opakuji, a jiné typy zbraní a obrany jsou možné k použití. A proto mluvit jako o jaderné válce a o jaderném konfliktu je stejné, jako kdybyste prostě v době, kdy byl vynalezen střelný prach, se bavil o tom, že tam někdo provokuje válku na šavle. Jo. Jako, to je dost podobné, tak bych řekl, co trefné přirovnání. Západ vyhrožuje jakousi hrozbou ruské jaderné války. Přitom Západ už nic víc, než to jádro nemá. Jo. Takže zloděj křičí chyťte zloděje a je to totálně bezzubý přístup. Ještě jsem chtěl říct, že to Rusko je tak na hubě. Jo. Fakt jako Pekarová domová to ví, tak jako vemte, je to předsedkyně parlamentu, je to předsedkyně dolní komory, jo. Sakra, ta má funkci, člověče. Žena. Předsedkyně dolní komory. Kde ona tu dolní komoru může mít, jako? Parlamentu. Po jakou dolní komoru přesně jde, jako? Není to ta komora. Jsem z toho zmatený. Předsedkyně dolní komory, jo. Jestli oni nemají ještě něco dole tam pod tou budovou třeba. No nevím, nebo je to myšleno jinak. No nicméně Vladimír Putin podepsal takovou věc. Zase je to maličkost, jo. To si nevšimejte. Ono, když ta země jako upadá, jo, je v totálním úpadku a je v rozkladu navíc ještě, kterým tam způsobil asi už 18. balíček nějakých sankcí. Jo. Co jiného můžete čekat, to je jasný. Tak ten drzý Vladimír Putin je tak drzý, jo, že od 15. září Rusko spouští program Dostupné bydlení. V rámci této iniciativy si bude moci každý občan koupit byt o... Pozor. Bude si moci koupit každý občan byt o 80 až 90% levněji, než je tržní cena. Přičemž rozdíl doplatí stát. Tak já ještě jednou to přijdu. Jako... Nebo náhodou. Jinými slovy, já vám to otočím. Jinými slovy. Rusko za 3 dny spustí program dostupného bydlení. V rámci této iniciativy si bude moci každý občan koupit byt za 20 nebo 10% tržní ceny. Zbytek té tržní ceny doplatí stát. Rusko musí být na kolenou. Chápejte, jestli takovýhle programy spouští, tak ty musí být fakt na tlamě. Jako. Fakt na tlamě. Soudruhu rektore nad propastí. Nad propastí. Masakr, co? Ale tak jako nedivme se, to je propaganda. Zase jsme naletěli té hnusné prokremelské hlásné troubě, která nás tady mylně informovala o tomhletom všem. A teď pozor, Afrika. Skočíme si do Afriky. Co se stalo? Mluvil jsem tady o Africe, víme, že to, ta eskalace začala v Nigeru. Minule jsem tady říkal, že Francie podle Macrona, jak se vyjádřil, stáhne francouzskou armádu z Nigeru. Proč? No, protože tam začnou úřadovat Wagnerovci. A Macron je politik. Macron přeci chce, aby byl zvolený ještě do toho svého postu prezidentského. Co tedy nesmí takový do budoucna úspěšný kandidát na prezidentské volby, čím nesmí mrhat? Nesmí mrhat životy mladých Francouzů. Protože to by mu voliči a zejména ženy neodpustili. A on není blb, aby si to neuměl spočítat. Jenomže pak zavolá strýček sám a vysvětlí Macronovi, že ty zájmy, americké zájmy v Africe, zájmy kolektivního západu v Africe nesmí být podkopány nějakým zbrklým ústupem francouzské armády. A tak Macron odmítl stáhnout francouzské vojáky z Nigeru. Francie neuznává vládu povstalců v Nigeru a stáhne své jednotky ze země pouze na žádost svrženého prezidenta Bazuma, řekl Macron. Porušil tak předběžné dohody s novými nigerskými úřady o postupném stahování, kterých bylo dosaženo minulý týden. Je to stejné jako s minskými dohodami. Akorát, že tady aspoň to ten Macron vykulí hned na začátku. Páničkové zatelefonovali a Macron otočil. Chápejte, bejt prezident a bejt takhle průhledná loutka, tak mi snad selže zbraň, bych řekl. Je vrchní velitelné snad taky. Co to znamená? No, znamená to, že to tam bude hustý. Že oni tu Afriku nebudou chtít tak lacino dát. Zatímco Američani o tom teď zdrhli, víceméně, tak Francouzi to tam mají vyhrát pro tu Ameriku. Protože pokud udrží Amerika Afriku, respektive americký hegemon bude dál úřadovat v Africe, tak to řeknu, americký mrtvý hegemon bude nadále úřadovat v Africe, dobře bude. Přežijou. Pokud přijde o Afriku, tak vědí, že to je poslední hřebík do rakve. Ne další, ale poslední hřebík do rakve. A tak Macron musel otočit. A pravděpodobně už neobhájí ve volbách svůj post, protože jako prezident, který nechal umírat za americké zájmy Francouze, tam tomu Francouzi neodpustějí. Francouzi nejsou Češi. No, vypadá to, že si dáme písničku. Nějak nám to tady zhoustlo, řekl bych. Musíme to nějak, tak nějak, to musíme odlehčit. A víte co? Mluvíme tady hodně o BRICSu. Já jsem dal ten rozhovor, co mě zpovídal David Tiger Plotz, tak jsem ho dal do archívu na Telegramu. Já ten odkaz na ten rozhovor, tak já ho dám i pod dnešní pořad. Jo. Protože budeme se za chvilku bavit o BRICSu. Takže my chápeme BRICS jako ten normální, obyčejný svět. Co je normální, obyčejný svět? Normální, obyčejný svět je svět bez Green Dealu. Je to svět bez pokřivených dotací. Je to svět bez... je to svět bez kolonizování druhých. Je to svět bez ponižování. Je to svět, který zachovává svobodu zúčastněných a naopak tu jejich národní, to jejich národní ukotvení a jejich národní zájmy podporuje právě tou spoluprací. Takže pokud by vás zajímal ten obyčejný svět v tom BRICSu, tak si o něm budeme za chvilku ještě víc povídat. Nová písnička od skupiny Abraxas byla použita v tom filmu Přes prsty, doporučuji. To je pěkný film z takového sportovního prostředí. Moje se tam na co koukat, má krásný fousy ten herec Lankmajer. Je to docela povedený. Dobrá zápletka, jsou tam pěkný písničky, je to takový odlehčený. Já si myslím, že někteří z vás jste se i pohoupali v bocích, zatrsali jste si, ne? Ne? No já jo. Teda se mnou se houpala celá židle. Houpe se židle i pod Bidenem. Takže Spojené státy směřují k velké krizi, řekl Trump. To je zatraceně těžké prohlášení a nerad ho dělám, zavtipkoval ex-prezident během kampaně. Jedinou otázkou je, zda to bude v posledních měsících Bidenovy vlády. Pokračoval a připravoval mysl na nadcházející deflagraci. Již tak křehká a na pokraji recese stojící americká ekonomika čelí s ohlášeným koncem dolarové éry tsunami a je pod frontálním útokem Moskvy a Pekingu. Jeho zánik, co by světové rezervní měny, zničí základy impéria, které si již příliš dlouho žije nad poměry. Je to horší, než prohrát válku, vysvětloval před několika týdny Trump, sotva optimistický, ohledně nejbližší budoucnosti své země. V mnoha ohledech se již vracíme do stavu třetího světa. Dedolarizace je nezvratná. Putin udává tón při zahájení summitu BRICS. Donald Trump, můžeme si o něm myslet, co chceme, někdo ho miluje, protože nesara gesara a bílý klobouky, já nevím, co všechno. Ale i střízlivý člověk musí uznat, že Trump byl praktický, byl vyčuraný jako obchodně, to ano, ale zase věděl, že pro biznis je potřeba mít nějaké prostředí. A to prostředí nelze rozbíjet zájmy úzké skupiny lidí, jako jsou zbrojaři a bankéři. To je to, co lehne v Americe s tou dedolarizací a ztrátou Afriky. Rozumějte tomu tak, že pokud Amerika ztratí Afriku, nemá suroviny na výrobu zbraní v těch zbrojařských firmách. To znamená, že ty firmy ještě chvilku pojedou z toho, že budou mít předzaplacené zakázky různými způsoby, budou vymáhat pochopitelně velmi, velmi drsně z těch evropských zemích ty záruky za ty úvěry a leasingy pro ukronácky. A to bude asi poslední fáze toho skonu. Jo. Trump je pragmatický a on to vidí. Sklízí to, co zaseli. Jo. Ta Amerika, Fed a tyhle ty všichni sklízí to, co zaseli. Když Vladimír Putin byl ve svém prvním volebním období, chtěl znárodnit tu centrální banku, protože za Jelcina se ta centrální banka jaksi zprivatizovala do rukou Fedu. Ono to sice tak nevypadá, ale je to tak. Čili všechny centrální banky kolektivního západu, včetně Ruska, dneska teda můžeme říct, všechny ty banky, centrální banky ve světě, kde byl přijmut status dolar rezervní měna, tak řídí američtí bankéři. Takhle to pojmenuju. A to jim dává pochopitelně do rukou obrovské nástroje na vysávání všeho, co v té zemi existuje, co tam je. Vladimír Putin si toho byl vědomý a první, co chtěl, znárodnit tu centrální banku do rukou ruského státu, protože tím by si zase stát mohl tisknout svoje peníze a kurz jeho měny vůči dolaru by nikdo uměle nemohl rejdovat. A to je v podstatě další nástroj, který uplatňuje nejenom zahraniční dluh, ale pochopitelně rating skrze ratingové společnosti a toto všechno. No a to se nepodařilo. Vladimír Putin dostal přes prsty, Vladimír Putin dostal tvrdou lekci od bankéřů, kteří si pochopitelně na to nedali sáhnout. Teď se přenesme o pár let dál. Vladimír Putin uděluje Západu tvrdou lekci. Když jsme od vás chtěli, abyste nám vrátili, co jste nám vzali, čili abyste nám vrátili centrální banku, tak jste v tom zabránili. Dobře? Takže když si nemůžeme vzít centrální banku Ruska nazpět, tak vy nebudete existovat. Ta banka nám spadne, my ji chtěli privatizovat, to znamená, my jsme byli ochotní za ní něco dát. Protože jste nechtěli, tak my ji získáme za hubičku. My totiž celý ten dolarový svět i s tím vaším systémem centrálních bank, které řídí centrální banka centrálních bank, která se jmenuje BIS, tak my vám ten svět zničíme. A tady máte výsledek. Potom drážděte toho medvěda ruskýho bosou nohou. Bytě v kleci zatím. Takže to se nevyplatilo, že? Trošku. No ale pojďme zpět na ten BRICS, jo. Takže v BRICSu se ujednávají zase ne všechno se dostane jaksi na veřejnost. Ale zatím z toho, co máme k dispozici jako informace, to, že tam ty země mezi sebou pochopitelně obchodují, mají velkou podporu, třeba africké země mají velkou podporu od Ruska. Dneska v Rusku studuje 4700 studentů z Afriky a platí jim to Rusko. Rusko vzdělává budoucí lídry Afriky. A zase, ono se to vrátí. To je potřeba vidět, jo. Prostě dá se říct, do dobré věci je dobré investovat. Ale když vám to ještě přinese v tom výsledku sounáležitost, soudržnost Afriky s Ruskem, tak to je přeci dobrá investice. Navíc, když se ti Afričané vzdělají, budou mít svoje vzdělané lídry, budou mít svoje kádry, tak budou schopni zvládnout, sami sebe uživit, budou schopni vybudovat své země k prosperitě. Ale ne tím, že půjdou někoho okupovat, aby se tam o ně postaral, nebo ne tím, že budou někde žebrat, nebo naopak se něčeho domáhat. Prostě se o to postarají sami, protože k tomu budou mít technologie, budou k tomu mít znalosti a hlavně budou mít zcela bezpečně chuť budovat svoji vlastní zemi. Protože ji budou budovat pro sebe a ne pro žádný Francouze a Angličany, Španěle, Italy, Němce, Francouze a další kolonizátory. Nebo novokolonisty. Jo. Protože to je stále dokola. Kolonie skončily, ale drží si tam svůj vliv a vykořisťují a vysávají ty země dál. To musí skončit. Takže Rusko je iniciativní v mnoha ohledech. Vladimír Putin nabídl minimálně v tom prostoru Afrika, Rusko. Teď uvidíme, kam se to posune ještě v Indii. Tak minimálně pravdivé informování o dění ve světě rozhodně pravdivější než to, které nám tady chlapci cenzoři pouštějí. Ten BRICS půjde velmi rychle dopředu, protože se teď formují a budou ustanovávány ratingové agentury. Nebudou to ratingové agentury bankéřů, dolarových bankéřů. Budou to ratingové agentury, které budou pracovat, pokud možno to nejčistěji, pravděpodobně tam budou i nějaké benefity za správně odvedenou práci ve smyslu ekonomicky správně, čistě, pravdivě, protože se budou starat o to, aby se nastavily poměrově vůči sobě ty měny. Víme, že rubl byl navázán na zlato. Rubl byl navázán na zlato, ale ne v tom smyslu, že jsou peníze, rubl peníze jako takové podložené zlatem. Tady jde o to, že cena rublu, tedy cena zlata byla svázaná s rublem pro země BRICSu. Zlato může být dobrý ekvivalent pro přepočet. Logické je, že potom je ještě potřeba do toho zakomponovat nějakou míru rizika a tyhle věci, ale to se budou starat ty nezápadní ratingové agentury, které vlastně tím, jak snižují určitým zemím rating, tak jim zabraňují ve splacení jejich půjček. Jo. A vykrádají potom ty země. Lovci ekonomik, tak se jmenují určitý manažeři, kteří pracují pro Světový měnový fond. BRICS se úplně obejde bez Světového měnového fondu. Ten je úzce navázán na dolar, takže ten zhyne s dolarem. Jo. S tím zhynou i ratingové agentury. Všechny ty rádoby věhlasné agentury. Teď si vemte, co se stane s pojišťovnama. Vemte si, co se stane s těma zajišťovnama těch pojišťoven. Už před nějakýma 8 lety se vědělo, že Deutsche Bank je narvaná toxickýma aktivama. To bude obrovský výbuch pro Evropskou unii. A takových bank je už bylo před dedolarizací velké množství. Používání dolaru udržovalo dolar při životě. A pak pochopitelně kolonie typu Česká republika, které nějakých 7 let minimálně, možná déle, možná to bylo více jak 10 let, tak jsme udržovali dobrý kurz eura tím, že jsme si úplně poničili svoji vlastní měnu. Na to, aby jsme mohli dotovat život eura, kdy tedy centrální banka tenkrát uměle nastavovala kurz euro vůči koruně, tak se muselo vytisknout do té měnové báze v České republice přes 2 biliony korun. Za normálních okolností, kdybychom měli silného ministra financí a premiéra, tak by řekli, ano, my to uděláme. Ale vy nám odmáznete celý náš zahraniční dluh, který v tu dobu nebyl ani 2 biliony. Byl asi 1,6 bilionu. A vy nám ho celý odmáznete. Díky tomu my vytiskneme peníze za 2 biliony, my ty peníze dáme do oběhu, co my? To vytiskli oni a nám je půjčili za úrok, takže Centrální banka České republiky vytiskla 2 biliony korun a poskytla je České republice za nějaký ten nominální úrok. Takže místo toho, aby jsme z toho něco vyprofitovali, tak jsme zkazili kupní sílu naší koruny, zkazili jsme úložky našich občanů, spoření na penzi a všechny uložené peníze. Pochopitelně to mělo důsledky a dopady do navýšení, jako bumerang potom přišlo navýšení úrokových sazeb, zejména na hypotékách. Protože proč? No protože všechno potom je kryto hypotečními zástavními listy. Další negativum, které přišlo, muselo přijít, tak pochopitelně bylo to, že mi to vypadlo. Jsme si podkopli jsme si důchodový systém celý, protože jsme ho devalvovali. A odstartovali jsme růst cen nemovitostí. Protože nemovitosti reagují na inflaci a nemovitosti reagují na ztrátu kupní síly měny. A reagují obráceně, to znamená, začnou se zdražovat. To zase přispělo k tomu, že se lidé na jeden dům museli půjčit o něco víc. A za víc. Oni to krotili tím, že pomalu dali negativní úrokovou sazbu, ale to bylo jenom na chvíli. Pak teprve přišly ty důsledky. Čili nic jsme za to nedostali. Neodepsali nám a dělali jsme to pro ty samý bankéře. Jo? Od těch, od kterých jsme si půjčili, pro ně jsme udělali to, co jsem teďko popsal. Takže jsme měli právo na to říct, dejte nám za to, že máme splacený zahraniční dluh. Toto může udělat jenom vlastizrádný kolaborantský ministr financí a premiér. A nikdo nic, ticho po pěšině. Však to je hrozně zábavný, ne? Takže k tomu potom vedou tyhle věci. No nic, on se čas zase naplnil. Máme konec našeho povídání. Se koukne, jestli jste mi nepsali. To nenapsali, abych na to zareagoval. Propověděl jsem na Slovensku, jak se to tam hemží nejenom migrantama, ale taky medvědama. Viděl jsem medvěda, který běhá po Banské Bystrici večer. Já si myslím, že tak, jak na Slovensku začaly vznikat takové víceméně domobrana na hájení hranic proti migrantům nelegálním, kteří jsou legalizováni, tak možná, že ten medvěd, a když jich bude trošku víc, takže tomu nějak napomůže, no nevím. Ale rozhodně, kdybych byl imigrant, tak bych se na Slovensku nechtěl moc pohybovat mimo město. Ale dneska už je vidět, i ve městě pořádek zařizuje medvěd. Máte to tam složité, přátelé. Ale to, že je to zatím medvěd, může znamenat a předznamenávat, že přijde čas a doba na ruského medvěda. Tak uvidíte. Pojďme. Jarda je tady. Jardo, já tě vítám. Ahoj. Dáme si písničku. A po písničce se na vás vrhne Jarda z Rádio Meta. No a co si dá takhle na závěr? No tak teď jsme měli jednu veselou. Ne, tak bych si mohl dát něco náročnějšího. Něco, jak bych to tak jako vyjádřil. Něco k zamyšlení. No a teď už řada z vás ví asi, co přijde. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav z Midgardu. A pozor, v pátek se na vás budu těšit společně s Karlem Světničkou u těch hovorů při víně, které máme. No a jak jsem řekl, podpořat vám dneska dám i to videjko s tím rozhovorem. Takže mějte se krásně, užívejte ještě letních dnů, jsou nádherné dny, krásné dny, užívejte si a bacha na medvědy, protože protože než přijde ten pravý medvěd, tak tady budou ještě někteří falešní. Respektive někteří, kteří by vás mohli i roztrhat. Takže jo, Jarda se na vás těší. Ode mě je to všechno. Mějte fajn a dobrý poslech.
Это все сказать смею.